радио.
Бөтен дөнья татар яшьләре җыены Татарстанда һәм Русия төбәкләрендә президент институтын саклауны яклап чыкты. Яшьләр резолюциядәге юллар белән генә шикләнмичә, тиешле федераль дәүләт органнарына мөрәҗәгать язылачагын белдерә. Бу турыда Илдар Габидуллин җыенның яңа рәисе Тәбриз Ярулин белән сөйләште.
Тәбриз, форум делегатлары Россия төбәкләрендә президент институтын яклап чыкты. Бу юнәлештә ниндидер эшчәнлек алып барылачакмы, ниндидер тәкъдимнәр яки фикер алышулар, яки инде бу шул резолюциянең бер пункты булып калачакмы?
Бу инде ниндидер безнең өчен яңалык түгел, без бу фикерне 2 ел элек тә шушы беренче хәбәрләр чыкканнан соң да беренчеләрдән булып шушы фикерне җиткергән идек. Димәк, менә исегезгә төшеп җибәрәм. Институт, президент институтын без федерализмның бер сифаты буларак кабул итәбез. Шуңа күрә аның булуы барлыгы безнең өчен бик мөһим. Һәм инде резолюция без укып киткәннән соң өстәп делегатлар шушында өстәмә керттеләр. Менә шушы президент атамасы һәм институты буенча. Резолюциягә керү шушындый интернеттамы, уртак очрашуларда ниндидер бер уртак фикергә килгән, уртак фикергә килүнең бер нәтиҗәсе шушы резолюция. Ул дискуссияләр без алып бардык, интернетта да, үзара очрашканда да, үзебезнең җыелышларга, җыелышлар вакытында да күп фикерләр булды. Инде менә закон бит кабул ителде. Закон кабул ителгәч ни мәгънә фәлән дип инде. Ләкин закон кабул ителәме юкмы? Бөтен дөнья татар яшьләре җыенының фикере үзгәрешсез кала. Бу әйбергә карата.
Форумда төрле темаларга кагылышлы утырышлар булды бит инде. Аларның берсендә бу мәсьәлә күтәрелдеме? Каралдымы?
Әйе, бу мәсьәлә каралды безнең секциядә, тарих секциясендә. Тарихка башлаган секциядә. Алар тәкъдим керттеләр. Дәүләт органнарына, федераль дәүләт органнарына мөрәҗәгать язарга. Без инде аны менә алга таба бергә җыелып, яисә менә совет бергә җыелып, форум шурасы бергә җыелып, бернәрсәдер бер уртак фикергә тиеш килергә тиешбез. Мөрәҗәгать язаргамы, үз фикеребезне ничек белдерергә, татар яшьләренең фикерен ничек белдерергә икән.
Әмне форумда 800-гә якын кеше катнашты бит инде. Синең форум рәисе буларак аларның күбесе белән аралашу мөмкинлеге булды. Менә татар яшьләрен Татарстан президент атамасын саклап калу мәсьәләсе борчыймы? Ни кадәр борчый? Син шуны әйтә аласыңмы?
Әйе, бу мәсьәлә әле дә актуаль, һәм борчый. Борчымаса андый тәкъдим кертелмәсә, кертелсә дә укылмас иде. Бер тавыштан хупладылар яшьләр, әлбәттә, шәхси сөйләшүләрдә дә күп делегатлар әйтәләр инде менә шушы дәүләтчелек билгесе менә шундай. Ну, менә күп яшьләр үзләре дә әйттеләр, менә тан үзенең суверенитетлыгының билгеләрен югалтмасын иделәр дип. Менә президент атамасы да ул шушы билгеләрнең берсе дип. Шундый фикерләр яңгырады. Чынлап та татар яшьләрен борчый.
Хәбәр тараттыгыз бит сез пресс-релизлар аша, матбугат чаралары аша. Шуннан соң республика хакимиятеннән реакция булмадымы?
Юк, ниндидер. Теге алып куйыгыз, ни дигән сүзләр булмады. Андый теге юк, реакция андый юк иде.
Татар яшьләре җыены Татарстанда һәм Русия төбәкләрендә президент институтын саклауны яклап чыкты. Бу хакта федераль органнарга мөрәҗәгать әзерләнә. Бу хакта Илдар Габидуллин җыенның яңа рәисе Тәбриз Ярулин белән сөйләштем.